จะอ่านต่อเรื่องสมาธิทิกับการศึกษาการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนเริ่มรู้จักคิดคือหมายถึงชายโยนิโสมนสิการความหมายอย่างนี้ก็นับได้ว่าถูกต้องด้วยเป็นการกล่าวแบบเล่งความถึงกันเพราะเมื่อมีโยนิโสมนสิการแล้วก็หวังได้ว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดตามมาดังจะเห็นได้ว่าแม้แต่การปฏิบัติระดับศีลเมื่อได้โยนิโสมนสิการช่วยนำพฤติกรรมจึงจะทำให้การปฏิบัติดำเนินไปอย่างถูกต้องพอดีแต่เป็นการกระทำอย่างมีเป้าหมายที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์ทั้งตนเองก็ได้ความเข้าใจมีความมั่นใจจิตเป็นกุศลโปร่งผ่องใสเช่นในการแต่งตัวให้สะอาดเรียบร้อยนอกจากคำนึงถึงคุณค่าเพื่อชีวิตคือปกปิดและปกป้องร่างกายจากหนาวร้อนและความละอายเป็นต้นแล้วโยนิโสมนสิการยังช่วยให้คำหนึ่งในทางเกื้อกูลแก่ผู้อื่นและแก่สังคมอีกด้วยเช่นทำใจว่าเราจะแต่งตัวอย่างนี้ให้สะอาดเรียบร้อยอย่างนี้เพื่อความเป็นระเบียบดีงามของหมู่ของชุมชนหรือของสังคมเรานุ่งห่มไม่ให้น่าเกลียดเดินหน้ารังเกียจให้เรียบร้อยงดงามอย่างนี้เพื่อรักษาจิตใจของคนอื่นที่เข้าพบเห็นให้เป็นกุศลไม่เศร้าหมองขุ่นมัวเพื่อช่วยเสริมบรรยากาศให้คนอื่นมีจิตใจผ่องใสโน้มน้อมไปในความดีงามแต่ถ้าคิดขึ้นมาว่าจะอวดโก้อวดฐานะเอาเด่นจะข่มคนโน้นคนนี้หรือจะล่อใจคนให้หลงไหลติดพันหรือมีจิตคิดแง่งอนว่าจะทำตามใจฉันใครจะว่าอย่างไรก็ช่างดังนี้เป็นต้นก็กลายเป็นอโยนิโสมนสิการอกุศลธรรมถูกเข้าครอบงำใจจิตก็ปิดล้อมตัวเองให้คับแคบไม่โปร่งโล่งไม่ผ่องใสและพฤติกรรมในการแต่งกายก็พร้อมที่จะวิปริตออกไปจากความถูกต้องพอดีได้ทันทีอันนี้ก็คงไม่ต้องขยายความเมื่อพูดถึงการศึกษาคนทั่วไปมักนึกถึงการเล่าเรียนความรู้สำหรับทำมาหาเลี้ยงชีพอันเป็นเรื่องของอาชีวะและเป็นเรื่องระดับศีลการศึกษาที่มุ่งสร้างแต่อาชีวะโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นสัมมาชีวะหรือมิจฉาชีวะย่อมไม่มีสาธุชนใดเห็นชอบด้วยแต่การศึกษาที่มุ่งสร้างสัมมาอาชีวะเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจสร้างสัมมาทิฏฐิก็ยังหาชื่อว่าเป็นการศึกษาที่ถูกต้องไม่และน่าจะไม่สำเร็จผลสมความมุ่งหมายแม้แต่ที่จะได้เกิดสัมมาอาชีวะนั่นด้วยเพราะยังไม่เข้าถึงตัวการศึกษาอาจจะเป็นสัมมาอาชีวะแต่เพียงชื่อไม่ใช่สัมมาอาชีวะที่แท้เพราะเป็นการฝึกหัดศีลโดยไม่ทำองค์มรรคให้เกิดขึ้นจึงยังผิวเผินฉาบฉวยไม่อย่างรากลงทางที่ถูกจะต้องปลูกฝังสัมมาทิฏฐิไว้เป็นรากฐานของสัมมาอาชีวะด้วยพูดง่ายๆว่าจะให้ถือศีลโดยไม่มีความไฟนิยมศีลหรือให้ประพฤติสุจริตโดยไม่มีคานิยมแห่งความสุจริตย่อมไม่เพียงพอนี่ท่านก็กล่าวถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิกับศีลและการอยู่ในสังคม รือการศึกษาเพื่อเข้าสู่สังคมว่าถ้าสอนศีลแบบต้องอย่างนี้อย่างนี้ดีหรือว่าอย่างนี้บาปตกนรกนะอะไรอย่างนี้แต่ไม่เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่าศีลมีอานิสงส์ยังไงการผิดศีลการละเมิดศีลแต่ละข้อมีผลอย่างไรต่อสุขภาพจิตต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวต่อความอยู่ดีในสังคมในที่สุดมันก็ไม่ได้ผลดีเพราะขาดสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานทั้งที่เห็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่มีอยู่ในสังคมบางถิ่นบางสมัยความไฟนิยมทุจริตเป็นไปอย่างแพร่หลายถึงกับคนจำนวนมากเห็นไปว่าการทำอะไรได้สำเร็จหรือหาทรัพย์สินได้โดยวิธีหลอกลวงโคดโกงฉลาดในการทุจริตหรือทำร้ายผู้อื่นเป็นความเก่งกล้าสามารถสังคมนั้นแม้จะมีสภาพทั่วไปอุดมสมบูรณ์แต่เต็มไปด้วยการทุจริตและอาชญากรรมพร้อมกันนั้นในอีกสังคมหนึ่งซึ่งสภาพทั่วไปมีความอดอยากยากแค้นกว่าเป็นอันมากกลับมีอาชญากรรมต่างๆน้อยแม้แต่คนจนร้ายก็ยอมเป็นขอทานยิ่งกว่าจะทำการทุจริตและขโมยความที่กล่าวในตอนนี้มีความสำคัญถึงขั้นหลักการซึ่งควรจะเน้นไว้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมรรคกับไตรสิกขาซึ่งมองดูได้ที่สัมมาทิฏฐิกับการฝึกอบรมศีลอันเป็นข้อแรกของหมวดธรรมแต่ละฝ่ายในตอนต้นได้เคยกล่าวถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นปัจจัยกันระหว่างศีลกับสัมมาทิฏฐิว่าเมื่ออยู่ร่วมกันด้วยดีโดยสงบเรียบร้อยใจก็ไม่ต้องคอยสะดุ้งหวาดระแวงเมื่อประพฤติดีมีศีลก็ไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายใจทำให้จิตสงบเป็นสมาธิเมื่อใจสงบแน่วแน่ผ่องใสก็ช่วยให้คิดคล่องมองเห็นอะไรชัดเจนไม่เอ็นเอียงมีความเข้าใจดีเกิดปัญญาถ้าปัญญานั้นรู้ตระหนักมองเห็นคุณค่าของความประพฤติดีมีศีลก็เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกเข้าใจถูกต้องก็คิดแล้วพูดทำประพฤติปฏิบัติถูกต้องเป็นศีลอีกและอีกตอนหนึ่งได้กล่าวแล้วว่าการฝึกหัดศีลหรือฝึกอบรมความประพฤติที่จะเชื่อว่าเป็นการศึกษาก็โดยเมื่อสามารถทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิอย่างน้อยตั้งแต่ขั้นทราบซึ้งในคุณค่าของศีลหรือมีค่านิยมแห่งความสุจริตขึ้นไปการฝึกอบรมความประพฤติที่จะให้มีผลเช่นนี้ใกล้กล่าวมาที่นี่มีสองอย่างจะมาอาจจะข้ามในช่วงนี้ก็มีเรื่องการฝึกศีลที่อาศัยความเคยชินและศรัทธาและการแต่สองการฝึกศีลที่ใช้โยนิโสมนสิการกำกับ ต้องมาอยากจะข้ามไปสู่ตอนท้ายเราจะลองอ่านโยนาสุดท้ายของบทก่อนจะเริ่มเรื่องสมาสังกัปปะทำกลางธรรมชาติที่เกื้อกูลบ้างไม่เกื้อกูลบ้างชีวิตมนุษย์ไม่มีความมั่นคงมนุษย์ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดแสวงหาเครื่องรอเลี้ยงชีวิต หลีกหนีและกำจัดสิ่งที่เป็นปฏิบัติเมื่อไม่รู้สภาวะที่แท้จริงของธรรมชาติก็ยึดมั่นต่อสิ่งที่ตนฝ่ายเพื่อสนองความอยากทุ่มเทคุณค่าให้แก่สิ่งเหล่านั้นชีวิตของเราไม่มั่นคงมีสิ่งแวดล้อมท้าทายและคุกคามเยอะและเมื่อไม่รู้แต่ทั้งก็เมื่อไม่รู้สภาวะที่แท้จริงของธรรมชาตินั่นก็คือตัวอวิชชาก็ยึดมั่นต่อสิ่งที่ตนฝ่ายเพื่อสนองความอยากมันจะยึดมั่นในสิ่งที่สนองความอยากแล้วก็ให้ค่ากับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าทุ่มเทคุณค่าให้แก่สิ่งทั้งหลายนั้นอันนั้นเป็นช่วงตัณหาอุปาทานมองเห็นโลกเป็นแดนที่จะทะยานแสวงหาสิ่งเสพเสวยเป็นที่ให้ความสุขและทุกข์สิ่งที่ปรารถนามองเห็นตนในฐานะเป็นผู้ครอบครองเสพเสวยโลกมองเห็นผู้อื่นเป็นตัวขัดขวางหรือผู้แย่งชิงอันนี้คือภพภูมิที่สร้างมาในจิตใจด้วยแรงของตัณหาและอุปาทานทำให้เกิดความหวงแหนความชิงชังความเกลียดกลัวการเยียดหยามดูถูกการแข่งขันแย่งชิงการเบียดเบียนและการครอบงำกันระหว่างมนุษย์ยิ่งกว่านั้นเมื่อการไม่เป็นไปสมปรารถนาหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายหลังก็เกิดความทุกข์อย่างรุนแรงครั้นมีกัลยาณมิตรช่วยชักจูงฝึกให้เห็นคุณค่าของเมตตาธรรมท่าที่ต่อเพื่อนมนุษย์และต่อธรรมชาติก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังเป็นเพียงสัมมาทิฏฐิระดับโลกีถ้าจะให้ลึกซึ้งและมันคงแน่นแฟนแท้จริงก็ต้องฝึกให้เกิดสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตตระด้วยโดยให้เข้าใจสภาวะที่แท้จริงของโลกและชีวิตว่าล้วนเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยโลกธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ถาวรไม่มีแก่นสารที่เป็นของมันเองและที่จะให้ดำรงอยู่ได้โดยตัวของมันเองไม่อยากจะเข้าไปครอบครองเอาไว้ได้จริงอันนี้ก็เรื่องของไตรลักษณ์คือเริ่มต้นชีวิตก็เป็นไปด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานสร้างภพภูมิค่านิยมความคิดผิดเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความเปลี่ยนแปลงก็เกิดในเมื่อมีกัลยาณมิตรให้ข้อคิดทำให้เปลี่ยนความมุมมองก็เป็นโลกียสัมมาทิฏฐิแต่ก็ยังเพี้ยวเผินมากต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเห็นโลกตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็จะเป็นสาระของประโยคเหล่านี้ว่าให้เข้าใจสภาวะที่แท้จริงของโลกและชีวิตว่าล้วนเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยอันนี้ก็คืออนัตตานั่นเองโลกธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ถาวรไม่มีแก่นสารที่เป็นของมันเองอันนี้ก็คืออนัตตาแต่ที่จะให้ดำรงอยู่ได้โดยตัวของมันเองอนัตตาไม่อาจจะเข้าไปครอบครองเอาไว้ได้จริงนี่ก็อนัตตาและไม่สามารถให้ความหมายแท้จริงแก่ชีวิตชีวิตของเรานี่ก็เป็นตัวทุกขังชีวิตของเราเองก็ไม่ใช่มีตัวตนที่จะเข้าไปครอบครองอะไรเอาไว้ได้จริงจังอนัตตาชีวิตเราชีวิตเขาก็เป็นไปตามกฎธรรมดาอย่างเดียวกันมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นต่างก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันและชีวิตทั้งหลายที่เป็นอยู่ได้ก็ต้องสัมพันธ์พึ่งอาศัยกันด้วยความรู้ความเข้าใจถึงสภาวะเช่นนี้จะต้องมีเป็นพื้นฐานไว้บางแม้แต่ในเด็กๆเพื่อให้รู้จักวางใจว่าท่าทีต่อโลกต่อชีวิตและต่อเพื่อนมนุษย์ได้ถูกต้อง ทำให้จัดระบบการศึกษาในทางความคิดใหม่โดยเปลี่ยนจากใช้ตัณหาหันมาใช้ปัญญาเป็นเครื่องวัดค่ารู้ว่าอะไรเป็นคุณค่าแท้จริงสำหรับชีวิตที่ควรแก่ฉันทะรู้จักทำจิตให้เป็นอิสระเบิกบานผ่อนคลายหายทุกข์ได้แยบคายขึ้นและเป็นวิธีบรรเทาความโลภโกรธหลงลดการแย่งชิงเปลี่ยนเปลี่ยนและลดปัญหาทางศีลธรรมชนิดที่มีฐานมั่นคงอยู่ภายในเมื่อสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญเข้าสู่จุดหมายด้วยการอุดหนุนขององค์ประกอบต่างๆอย่างพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายสมาธิทิอันองค์ประกอบ5อย่างคอยหนุนหรืออนุเคราะห์ย่อมมีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเป็นผลอนิสงส์เจโตวิมุตติหมายถึงการหลุดพ้นด้วยพลังของจิตเป็นเรื่องของสมาธิปัญญาวิมุตติก็เป็นการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงทีนี้พระอริยเจ้าเนี่ยจะได้ทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติแต่ก็สามารถได้เจโตวิมุตติโดยที่ยังไม่พ้นทุกข์ยังเป็นโลกีย์อยู่ได้แต่ก็เป็นความหลุดพ้นในระดับใดระดับหนึ่งแล้วกัน5ข้อที่คอยหนุนสัมมาทิฏฐิว่า 1. ศีลความประพฤติงาม 2. สุตะความรู้จากการสดับเล่าเรียนอ่านตำราการแนะนำสั่งสอนเพิ่มเติม 3. สากัจฉาการสนทนาถกเถียงอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบค้นความรู้ 4. สมถะความสงบการทำจิตให้สงบการไม่มีความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจและวิปัสสนาการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตามสภาวะของมันคือตามที่มันเป็นจริงทวนนะ5ข้อที่พร้อมกับสัมมาทิฏฐิศีลสุตตะคือความรู้หลักทฤษฎีหลักปริยัติจากการอ่านการฟังเป็นต้นสากัจฉาสนทนาเอาหลักธรรมที่เรายังไม่ชัดเจนมาสนทนากับเพื่อนกับกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนแล้วเวลาเราทุกคนก็ต้องสังเกตว่าถ้าจะต้องเล่าให้คนอื่นอธิบายให้คนอื่นจะรู้ทันทีว่าตัวเองเข้าใจหรือไม่แล้วสมถะกับวิปัสสนาคือสองด้านของการภาวนาคือด้านความสงบด้านการใช้ปัญญาถึงไปด้วยกันโดยสรุปสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ตรงตามสภาวะคือเห็นตามที่สิ่งทั้งหลายเป็นจริงการที่สัมมาทิฏฐิจะเจริญขึ้นย่อมต้องอาศัยโยนิโสมนสิการเรื่อยไปเพราะโยนิโสมนสิการช่วยให้ไม่มองสิ่งต่างๆอย่างผิวเผินหรือมองเห็นเฉพาะผลรวมที่ปรากฏแต่ช่วยให้มองแบบซึบคนแยกแยะทั้งในการในแง่การวิเคราะห์ส่วนประกอบที่มาประชุมกันเข้าและในแง่การสืบทอดแห่งเหตุปัจจัยทำให้ไม่ถูกลวงไม่กลายเป็นหุ่นที่ถูกยั่วยุปลูกปั้นและเชิดด้วยปรากฏการทางรูปเสียงกลิ่นรสโอตัปปะและคตินิยมต่างๆจนเกิดเป็นปัญหาทั้งแก่ตนและผู้อื่นแต่ทำให้มีสติสัมปชัญญะเป็นอิสระ ป็นตัวของตัวเองคิดตัดสินและกระทำการต่างๆด้วยปัญญานั่นเป็นอันว่าถ้าขาดสัมมาขาดโยนิโสมนสิการสัมมาทิฏฐิก็ไม่เกิดขึ้นแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของสิ่งแวดล้อมเหยื่อของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เป็นเหยื่อของค่านิยมของสังคมเป็นไอตัวเชิดตัวตุ๊กตาที่มีตัณหาอุปาทานคอยบังคับบัญชา นี่ก็สัมมาทิฏฐิหมดไปจบไปทางเรื่องสัมมาสังกัปปะต่อองค์มรรคข้อที่สองนี้มีคำจำกัดความแบบทั่วไปตามคำพีดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัมมาสังกัปปะเป็นไงเนคขมะสังกัปปะอภยบาทสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะนี่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะนอกจากนี้ยังมีคำจำกัดความแบบแยกออกเป็นระดับโลกียะและระดับโลกุตระเหมือนกันดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัมมาสังกัปปะเป็นไงเรากล่าวว่าสัมมาสังกัปปะมีสองอย่างคือสัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะยังหมายถึงยังมีกิเลสซึ่งจัดเป็นฝ่ายบุญอำนวยวิบากแก่ขันธ์อย่างหนึ่งกับสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระและเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งก็มันก็ตรงคล้ายกับของสัมมาสังกัปปะถ้าเป็นสัมมาถ้าเป็นระดับโลกีถือว่าเป็นบุญคือหมายถึงว่าทำให้ชีวิตคุณภาพจิตสุขภาพจิตของผู้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารดีขึ้นสัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะคือในขมสังกัปปะสังกัปปะอภยบาทอวิหิงสาสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคคือความตรึกความนึกคิดความดำริความคิดแน่วแน่ความคิดปักแน่นแฟนความเอาใจจดจ่อลงวัจีสังขารของบุคคลผู้มีจิตเป็นอริยะมีจิตไร้อาสวะมีอริยมรรคเป็นสัมมังคีผู้กำลังเจริญอริยมรรคอยู่มีมรรคเป็นสามัคคีหมายถึงว่ามีทั้ง8ข้อทำงานร่วมกันในภาษาปาลีมักจะมีศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกันเป็นกลุ่มซึ่งบางทีก็มันไม่ใช่ว่าแต่ละข้อต้องมีประเด็นเฉพาะของมันเสมอไปแต่นี่ท่านก็มีทักขะวิตักขะคือท่านแปลว่าตรึกกับนึกคิดดำริคิดแน่วแน่ก็ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของความคิดความดำริหรือว่าการกระทำอยู่ในใจอยู่ในสมองเพื่อรวมรัฐในที่นี้จะทำความเข้าใจกันแต่เพียงคำจำกัดความแบบทั่วไปที่เรียกว่าเป็นคันโลกิยะเท่านั้นตามคำจำกัดความแบบนี้สัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบหรือความนึกคิดในทางที่ถูกต้องตรงข้ามกับความดำริผิดที่เรียกว่ามิจฉาสังกัปปะจะมี3อย่างอันนี้มิจฉานี่มันมี3อย่างคือกามสังกัปปะและก็พยาบาทและวิหิงสาถ้าเป็นกามนี่ก็คือความกามวิตกคือความดำริที่เกี่ยวข้องกับกามความนึกคิดในทางที่จะแสวงหาหรือหมกมุ่นพัวพันติดข้องอยู่ในสิ่งสนองความต้องการทางประสาททั้ง5หรือสิ่งสนองตัณหาอุปาทานต่างๆ ความคิดในทางเห็นแก่ตัวเป็นความนึกคิดในฝ่ายราคะหรือโลภะพยาบาทสังกัปปะหรือพยาบาทวิตกคือความดำริที่ประกอบด้วยความเครียดแค้นชิงชังขัดเคืองไม่พอใจคิดเห็นแพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆมองคนอื่นเป็นศัตรูผู้มากระทบกระทั่งเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปในทางขัดอกขัดใจเป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะแง่ถูกกระทบตรงข้ามกับเมตตาข้อที่3วิหิงสาก็วิหิงสาวิตกคือความดำริในทางที่จะเบียดเบียนทำร้ายดัดรอนและทำลายอยากไปกระทบกระทั่งรุกรานผู้อื่นอยากทำให้เขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะแง่ไปกระทบตรงข้ามกับกรุณาทำไมคือนี่ก็มีโทสะแบ่งออกเป็นฝ่ายถูกกระทบในโกรธแค้นขัดเคืองไม่พอใจที่เขาทำอย่างนี้กับเราหรือว่ามองเขาในแง่ร้ายเห็นเขาเป็นศัตรู อันนี้ก็เป็นที่เรียกว่าเป็นโทสะฝ่ายถูกกระทบซึ่งคุณธรรมตรงข้ามก็คือเมตตาแต่เท่าตัววิหังสาท่านก็แยกออกเป็นวิหังสาคือฝ่ายที่เราคิดจะกระทำกับเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเขาจะทำร้ายเขาจะทำลายเขาจะไปแก้แค้นเขา อยากให้เขาได้ความทุกข์ทำยังไงแล้วจึงเขาจึงจะเป็นทุกข์มั่งเขาจะได้เดือดร้อนบ้างอันนี้ก็เป็นโทสะเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายกระทำซึ่งก็เราถือว่าเป็นตรงกันข้ามกับกรุณาคือเมตตาจะเป็นตัวชนะตัวที่จะอยู่เนื้อความโกรธฝ่ายถูกกระทำแต่ความกรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์ไม่อยากให้เขาเป็นทุกข์จะเป็นตัวที่จะชนะและช่วยให้เราปล่อยวางความคิดที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเขาที่จะทำลายเขา ความดำริหรือแนวความคิดแบบนี้เป็นเรื่องปกติของคนส่วนมากเพราะตามธรรมดาเมื่อปุถุชนรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะโดยการเห็นได้ยินได้สัมผัสเป็นต้นก็ตามจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างคือถ้าถูกใจก็ชอบติดใจอยากได้ผัวพันคล้อยตามอันนี้ก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ชอบขัดใจขัดเคืองผลักแย้งเป็นปฏิบัติจากนั้นความดำริเนื้อคิดต่างๆก็จะดำเนินไปตามแนวทางเรื่อดำแรงผลักดันของความชอบและไม่ชอบนั้นด้วยเหตุนี้ความคิดของปุถุชนโดยปกติจึงเป็นความคิดเห็นที่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมีความพอใจและความไม่พอใจของตนเข้าไปเคลือบแฝงชักจูงทำให้ไม่เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นของมันเองล้วนๆความนึกคิดที่ดำเนินไปจากความถูกใจชอบใจเกิดความติดข้องผัวพันเอียงเข้าหาก็กลายเป็นกามวิตกส่วนที่ดำเนินไปจากความไม่ถูกใจไม่ชอบใจเกิดความขัดเคืองชิงชังเป็นปฏิบัติมองในแง่ร้ายก็กลายเป็นพยาบาทวิตกก็ถึงขนาดพุ่งออกมาเป็นความคิดรุกรานคิดเปลี่ยนเปลี่ยนทำลายก็กลายเป็นวิหิงสาวิตกทำให้เกิดทัศนคติและเจตนาคติต่อสิ่งต่างๆยังไม่ถูกต้องแต่ก็มิชาสังกัปปะก็มีความคิดที่ผูกพันกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตั้งแต่เรื่องหยาบจนถึงเรื่องที่ธรรมดาธรรมดาแต่เกี่ยวกับทางโลกก็ทำพอเราคิดในทางนี้บ่อยๆก็จะเกิดความติดพันเกิด อาจจะทําให้เกิดไฟราคะโลภะต้นแล้วก็ความคิดในทางที่ขัดใจไม่พอใจมองในแง่ร้ายเป็นต้นกับความคิดในทางรุกรานหรือจะทําลายท่านบอกท่านมองเห็นว่ามันเกิดจากปุถุชนธรรมดาขาดสติกับปัญญาเจอสิ่งใดมันก็จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบทำธรรมชาติว่าชอบหรือไม่ชอบพอมันเกิดความชอบบ่อยๆมันก็จะปรุงแต่งกลายเป็นกว่ากามวิตกจะมีกามวิตกในสิ่งที่ชอบส่วนสิ่งที่ไม่ชอบก็จะเป็นฝ่ายไม่ฝ่ายพยาบาทหมายถึงไม่ต้องดูตัวพยาบาทในความหมายของภาษาไทยไม่ถึงปฏิเสธไม่ชอบคิดขัดเคืองเกิดไม่พอใจต่างๆแล้วก็ทำมันถึงขั้นหนึ่งถึงเรียกว่าพุ่งออกมากลายเป็นการคิดรุกรานและการคิดที่จะทำลายดังนั้นมิจฉาสังกัปปะ3ข้อเกิดจากการขาดสติในโอกาสที่มีการสัมผัสมาแล้วพอขาดสติขาดปัญญาดูแลจิตใจเกิดชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบนำไปสู่มิจฉาสังกัปปะจบมันเนี่ย
พันตมยาวาทาทาโลกาลาเซ